политически некоректно с Силвия Великова.
Защото Петър Волгин е в отпуска. Ето и останалите в екипа ни. Георги Бангия, Борислава Борисова и Ивелина Георгиева, която е връзката ни с вас в социалните мрежи. Марина Великова избира и в събота музиката. И днес ще слушаме музикалното явление Били Айлиш. Тя подсказва, че вече работи върху третия си албум, но предупреди, че до премиерата 17 май няма да изтече нищо, така че ние ще слушаме това, което ни харесва до тук.
Политически некоректно.
Преди разговор ни с вас по актуалните теми, да чуем коментара на Калина Андролова.
Поръба.
Когато говорим за корупция, следва да кажем най-общо, че става дума за злоупотреба с политическа, административна и законодателна власт за лична изгода и чрез нанасене на вреда на обществения и общодържавен интерес в полза на частно обогатяване. Скандалът, който се разрази около контрабандните канали Живко Коцев и агенция Митници, е изключително мощен и силно озвучен, не просто защото е позициониран преди изборите, но защото е реален и защото разобличава фалшивата и гръмка антикорупционна риторика на ръководството на ПП. Кирил Петков и Асен Василев дойдоха с изключителната и претенциозна заявка за революционна промяна в функционирането на властта. Продължаваме промяната нахлуха в обществения дебат с заключения, че се крадат по 8 милиарда лева на година и че те са тези, които ще прекратят лошите практики, които правят държавата бедна. След опитите им за управление обаче, със сигурност можем да кажем, че Кирил и Асен не са хората, за които се представяха. Тъкмо обратното, енергийният сектор е източен, инфлацията подхранена, корупцията, партийното кадруване и връзкарството на никого не е хрумвало да ги отменя. А последният скандал с агенция Митници показва, че Кирил и Асен бързо се адаптират към практики от мрачната страна на властта, срещу които уж трябваше да се борят. Конструкторите на Продължаваме промяната са разочаровани от собственото си творение, тъй като то се оказа податливо на тактически влияния и психологическо проникване. Кирил и Асен бяха погълнати от своите политически архиврагове чрез въвличането им в политическо общуване, което им се стори материално и властово много удобно. Оправданието беше реформата в Конституцията, но истината е, че властта е атрактивно занимание, което може да сближава в кавички, тъй като предлага огромен брой предимства. Затова конструкторите на Продължаваме промяната, или казано по друг начин, тези, които помогнаха на Кирил и Асен да се превърнат в влиятелни политически играчи, са решили, че отговорността за лошото управление ще трябва да я понесат именно на практика отговорните Кирил и Асен. А около Да, България ще се състави и надстрои нова периферия и общото неолиберално дясно в България в следващите 1-2 години ще бъде ребрандирано като нещо отново обещаващо, но вече без участието на Кирил и Асен. Разбира се, светът очаква и резултата от изборите в САЩ, но дори и Тръмп да получи властта, не е сигурно дали Демократическата партия в САЩ няма да задържи активни своите мрежови клетки на влияние в разни части на света, през които да поддържа борбата за идеологическата си доктрина, а именно глобализация, демонтаж на националната властова рамка, контрол върху наднационални структури, институции и процедури, които осигуряват въвеждането на регулации и дерегулации, съобразени с интересите на транснационалния капитал и умело маскирани през пропагандните технологии като обществен интерес. Относно случая с Живко Коцев, трябва да се подчертае, че корупцията в системата на МВР и други служби по сигурността е много сложен феномен, който трудно се контролира. Когато е в особено големи размери, корупцията със сигурност кореспондира с осигуряване на средства за партийни централи или конкретни политически лидери. Тоест, тя съществува под партиен чадър. Подобен вид корупция изкривява работата на полицията, насърчава кодекса на мълчанието, създава вътрешноструктурна съпротива срещу разкриване на корупционните престъпления, защото кой би докладвал данни за корупция, която се случва със съдействието на ръководството, и незаконните действия ще бъдат заметени от властта. Няма как властта да разследва сама себе си за корупция, която именно тя покровителства. Затова, когато МВР работи в подобен климат на деморализация и цинизъм, става по-важно да се знае как да се скрива корупцията от обществото, отколкото да бъде ограничавана. На вчерашното заседание на Временната комисия за корупция в митниците се изнесоха потресителни данни, доказани с СРС-та, за свързаността на контрабандисти с директорката на агенция Митници, с МВР и с вечеринки в дома на Бойко Рашков. Контрабандист посещава, забележете, свободно полицията, демонстрирайки близки отношения с ръководството в лицето на Живко Коцев, и дори домакинства и е гостоприемен, като посреща лично шефката Петя Банкова пред сградата на МВР. Това е ужасяващ скандал, който няма как да бъде похлупен от Продължаваме промяната с баналната реплика, че контрабандни канали винаги са съществували. Вероятно е така, но е съвсем различно, когато СРС-тата доказват тесните връзки на властта с криминални елементи и осъществяване на покровителство. Толкова груби и явни факти за корупция в МВР винаги ще предизвикват много силна обществена реакция, възмущение и гняв, защото подкопават изобщо легитимността на полицията като система, призвана да опазва реда и законите. Гражданите имат очаквания за етичност и почтенност към служителите в МВР, и ако самото МВР покровителства престъпления, то тогава всички останали граждани може да почувстват задължението си да спазват законите на страната като нещо колебливо. След като надзорът върху корупцията е прогизнал от корупция и си прави вечеринки с представители на ОПГ. В редица американски доклади в областта на корупционните практики се извежда тезата, че подаръците, предоставени на полицейски служители, независимо от тяхната стойност, имат въздействие върху личната преценка на служителите в бъдеще, поради което представляват корупционно поведение. Затова полицейските служители трябва внимателно да преценяват дали изобщо могат да приемат подаръци, въпреки че някои подаръци биха могли да бъдат просто една искрена благодарност за добре свършена работа. Скандалът с контрабандните канали може и да изглежда умишлено създаден за целите на предизборната кампания, но независимо от удобния момент за ГЕРБ и ДПС, този скандал се основава на доказателства и това е много голям проблем за Продължаваме промяната. Подходът да се обвиняват дребните играчи, като се измества вниманието от партийното покровителство, няма да сработи. Да разполагаш свои хора на ключови позиции в толкова враждебна политическа среда, те да извършват действия в нарушение на законите и да очакваш, че ако бъдат заловени, няма да гръмне вертикалната верига, е наивно. Този остър корупционен скандал някак финализира възможността Продължаваме промяната да говорят за корупция. Така че ще трябва да си търсят друга тема за предизборната кампания. Защото всеки път, когато споменат думата корупция, ще им се отговаря с контрабанда.
Днес се питаме как оценявате първите действия на новото служебно правителство, формирано на принципа нещо ново, нещо старо, нещо назаем. То вече обаче показа какви ще са приоритетите му. смени в службите, смени в Министерство на вътрешните работи, смени дори в ДНСК, предизборен щаб и продължаващи съмнения ще бъдат ли честни избори. Знаете, че кабинета Главчев се самообяви за политически балансиран, но очакванията не бяха ли той да е политически неутрален? Всъщност, възможно ли изобщо в България това? Очаквате ли по подобие на предишните служебни правителства на президента Румен Радев, макар и конституирано по нов начин, и това служебно правителство, докато прави избори, да прави и ревизии и да взима страна в изборите? Очакваме ви на телефоните ни 0889-202-207, 0293-36743, 0963-1565, както и коментарите ви в профилите ни в социалните мрежи. Standing there, killing time. Can't commit to anything but a crime. Leaders on vacation, an open invitation. Animals, evidence. Pearly gates look more like a picket fence. Once you get inside them, got friends but can't invite them. Hills burn in California. My turn to ignore ya. Don't say I didn't warn ya. The good girls go to hell. Cause even God herself has enemies. And once the water starts to rise and heaven's out of sight, she'll want the devil on her team. My love so far is lonely. Look at you, needing me. You know I'm not your friend without some greenery. Walking wearing feathers, Peter should know better. Your cover-up is caving in. Man is such a fool, why are we saving him? Poisoning themselves now, begging for our help. Wow, hills burn in California. My turn to ignore ya. Don't say I didn't warn ya. The good girls go to hell. Cause even God herself has enemies. And once the water starts to rise and heaven's out of sight, she'll want the devil on her team. My love so far is lonely.
Политически некоректно.
Започваме малко с коментари в социалните мрежи. Георги Ангел пише: трябваше да бъде политически отдалечен кабинета, но може да се окаже, че не е. И да има натиск върху изборния процес, което друг наш слушател, Тойто Генов, отговаря: не можеше, а със сигурност ще се окаже така. И още от мненията тук: Борислав Найденов, кабинета Главчев има властта да назове всичко каквото си иска, дори себе си. Конституцията не даваше такава власт на служебното правителство, но вече не е така. Хората, които направиха промените в нея, отново ще бъдат на власт и ще направят още по-големи промени заради засилващата се липса на контрол. Изборите, колкото и да са манипулирани, пропагандистски изкривени, фалшифицирани и подменени, не могат да бъдат отменени, освен ако самото общество откаже да ги използва за собственото си добро. Няма кой да ни издърпа, ако сами не го направим, пише нашия слушател. Добър ден, казвам на първия ни слушател. Здравейте.
Добър ден. Здравейте, госпожо Великова.
Здравейте.
Радвам се, че се чуваме. Малко ретроспекция. Датата е 10 март. Вие зададохте тогава въпроса: злобката ще ли я бъде или не ще я бъде. Аз съм Иван Минчев от Каралешки. И аз тогава отговорих: единствен в държавата, защото другите казваха, вашите слушатели, вашите събеседници, те ще направят такава, лакава политика, но на 10 март аз казах, сглобката ще се разпадне до няколко дена, тя се разпадна до няколко седмици.
Така, сега и коментираме обаче служебното правителство и неговите първи действия.
Добре, служебното служебното правителство този път е нападено много по-честно, отколкото другите служебни правителства. Искам само това да кажа, госпожо Ленинкова.
Добре, т.е. харесвате този модел на служебно правителство.
Не, не прекъсвайте, моля ви. Чуваме ли се?
Няма ли да си говорим?
Само това искам да кажа. След тези корупционни истории с продължаваме корупцията, контрабандата.
Давайте, давайте.
Вижте, ако някой нормален човек отиде и гласува, не правя предизборна кампания, аз съм почти неутрален човек.
Почти.
Но ако някой от тук нататък гласува за тези, които бъркат под полите...
Благодаря ви, че се обадихте. Очакваме ви следващия път отново. Мисля, до тук стана ясно какво е вашето мнение. Б.М. пише: първо политически кабинети, после служебни. Служебен ще си възстановят щетите от детронирането им от преди няколко години, ще активират органите на реда и наказателната система за виновните от неудобните елементи и накрая ще дискредитират непочинените и чисти служители. Или, с други думи, пише нашия слушател, още повече от старото, но с наши хора. И още от Румен Иванов, който припомня, че става дума за служебно правителство на президента Радев, кабинет на ГЕРБ и ДПС и няколко напуснали потъващия кораб на ППДБ. Това е заслуга на самите представители на ППДБ, смята той, които промениха основния закон само заради личността на държавния глава и сега ще си сърпат по парата, която надробиха. След като дадоха цялата власт на ГЕРБ, очаквам да ги размажат от ревизии и да им изкарат всички кирливи ризи наяве. Това пише нашия слушател. Отново към телефоните. Добър ден.
Добър ден, аз ли съм?
Вие сте, да, здравейте.
Да, благодаря, здравейте. Аз съм Елисавета Михайлова. Госпожо Великова, вие сте една от най-уважаваните от мен журналистки и винаги се радвам, като чуя, че ще водите предаването. Но какво беше, какъв беше този увод, който направи вашата там колежка?
Това е авторски коментар.
Авторски коментар. Какъв беше той авторски коментар? Кога осъдих Асен Василев и Кирил Петков, че са корумпирани? Кога се доказа? И там и преди това ваш коментар имаше за парите в резерва, които не били 9 милиона, а били 6 милиона. Ма така го говорите, сякаш...
Чакайте, малко объркахте. Малко объркахме нещата. Не знам кога съм говорила за парите, че не били 6 или 9. Не знам какво имате пред вид. Кажете, коментираме сега служебното правителство,
да,
и неговите действия.
Да, коментираме служебното правителство, но всичките тези неща са завързани. Да, съгласявам
се
с вашите...
Кажете какво мислите, какво ще прави това служебно правителство?
Че това служебно правителство е не по-добро от правителствата на Радев и е правителство на ДПС и ГЕРБ. Но моля ви, значи, вие с този авторски коментар сигурно знаете за какво е ставало дума. Не може такъв авторски коментар, който осъжда хората преди да са осъдени. Дори унези в митниците. Хайде,
да,
за
добре,
това е жив,
разбирам, съгласна съм с вас. Става дума за авторски коментар. Това е визията на автора. Само че тези осъждания предварително ги чуваме в парламента от народните избраници.
О, Боже,
нали
мой,
така?
Какво ли не чуваме в парламента? Само не чухме, че Бойко Борисов и Ильян Певски са основните кръци в тая държава.
Ето и вие осъждате хората без да са осъдени.
Ама да, без да са осъдени,
да.
Защото 200 страници от Испания не можаха да се...
Това ви казвам. Нека да,
и
да се...
Говори, и се говори за това, че има снимки за подаръците на този Живко, не знам какъв си. Снимките с главния прокурор, който си шества, те се споменават от време на време.
Сега, съгласявам се с вас, затова благодаря ви, нека да... Беше... Да, разбрах ви, нека да... Съгласявам се с вас, че не бива да се издават присъди предварително. Може би да се всички обединим около това, че е хубаво да имаме работещи институции, които да работят така, че да се стига до присъди, дали те са невинни или виновни, да казва съда, а не това да се случва в медиите. Людмила Стоянова иска да попита има ли смисъл българина да гласува, като винаги получава същото. Мислим си, че нещо зависи от нас, пише нашата слушателка. Доста не оптимистичен коментар. Към телефоните отново. Добър ден.
Добър ден, госпожо Великова.
Здравейте.
Мариан Димитров съм от Руше.
Да.
Първо искам да пожелая успешна и ползотворна отпуска на колегата ли Петър Волгин.
Дано да ни слуша и да е чул.
Да. Ще му го кажа лично.
Добре.
Така, второ, считам, че господин Главчев някъде беше честен, като каза, че правителството е политически балансирано. Балансирано не каза, че е политически неутрално. Но
да.
То не е балансирано, доколкото има някакви представители на ППДБ, това са...
Кои са представителите на ППДБ?
Гвоздейков.
Ама не, изключен е горки човека, стига сте го набеждавали, че е представител, той вече е свободен гражданин.
Вижте, трябва изключването ми прекъсва връзката с тях, която имало през годините.
Мислите, че някой изключен от партията ще продължава да обича и да работи за нея ли? Това ми се струва на... За всеки човек на средна възраст, доста наивно разсъждение.
Не, то просто мисля за тебе, че това е кариеризъм и ще продължи да работи за Борисов и Пеевски.
Еми тогава, защо казвате, че е на ППДБ?
Абе, защото беше техния министър.
Ама да, само че не забравяйте, че правителството беше и Габриел, не беше само Денков, така че ГЕРБ, дали са невинни за него?
Е, беше член на управляната.
Така, кажете за сега.
Ревизиите ще продължават. Ще бъдат излагани всички съмнения за финансови нарушения. Хайде така да се изразя за предната слушателка.
Mm-hmm.
Макар че аз подкрепям коментара на Калин Андолова.
Добре.
В този вид. Ще бъдат внимани всички тези съмнения, тъй като електората, от който очакват гласове и ГЕРБ, е общ и би трябвало да се намали чието на промяната, ако може въобще да се заличи.
Ама дали така се, дали така се осигурява електорална подкрепа? Защото ние си спомняме, че ревизии правиха всички служебни правителства на Румен Радев, ревизия прави правителството на досегашните управляващи и не виждаме това да носи гласове за тези, които ревизират.
И как да ревизите, когато направиха промяната Асен Василев и Кирил Петков, това не си гласове разкритията, които правиха в служебния кабинет.
Как отидохме на втори избори след управлението на първото служебно правителство? Как е донесло гласове?
Проблема е друг, че всеки разкрива, айде да го кажем, да лавирите на своите опоненти и нещата, откъдето са пълнат техните каси за изборите.
Откъде се пълнат касите за изборите?
Да лавири за своите канали.
Откъде се пълнат касите за изборите?
Как откъде се пълнат от каналите за контрабанда от много други места.
Казвате, всички го знаем, само че няма осъден за нищо, никой, за нищо такова. Благодаря ви, че се обадихте, да спазваме презумпцията за невиновност и да минем към мнението на нашия слушател Тодор Тодоров. Всяка нова власт задължително трябва да ревизира старата, без оглед дали е служебно правителство. Иначе няма да има политическа отговорност за корупцията, продажничеството и предателството на националните интереси, пише нашия слушател. Иван Бозуков, разбира се, че политически неутрално правителство в условията на възпален политически климат, редовно или служебно, е напълно невъзможно. Що се отнася до политическата балансираност на кабинета Главчев, да, той е политически балансиран и това се вижда из просто око от министрите в него. Последното не пречи да бъдат имитирани опити за ревизиране на предходното управление, просто няма как прясно разглобената, крайно дебалансирана в полза на ППДБ с глобка да не предизвика бумерангов ефект от страна на ГЕРБ и ДПС. Тези опити обаче няма как да бъде друго, освен много шум за нищо. Логичният резултат от това би бил разрив между ПП и ДБ с последващ разпад на първите и инкорпориране на последните в правителство, доминирано от ГЕРБ, независимо дали това ще се случи след предстоящите парламентарни избори или след ново гласуване. Между другото, все по-често се говори, че след тези избори идват други избори. Какво мисли следващия ни слушател за първите стъпки на служебното правителство, за намеренията да се ревизират някои от секторите, за рокадите, които буквално в първите дни бяха извършени? Добър ден!
Здравейте!
Здравейте!
Трябва да кажем, че общественото мнение е, че трябва да защитим общественото мнение, тъй като да остави тези хора в ареста политиците.
Чакайте само да уточним. Има произнасяне само на първа инстанция. Следващия вторник може съда да каже друго. Нека да не избързваме, но към този етап са да.
По доказателствата в момента са да ги остави в ареста. Всички камери, наблюдения и така нататък, видео заснемане, обитници и така нататък. Вижте сега. Другото, което е, значи тези, които говорят манипулирани избори, няма такова нещо. Вижте сега. С машини, без машини, смесено с машини, ако искат от луна плотна, това ГЕРБ е първа политическа сила. Ние няма как аз не мога да разбера тези хора какво говорят. Тъй като има си машини, бюлетини, каквото искат. ГЕРБ е първа
политическа
сила и народа гласува за Демократична европейска партия ГЕРБ.
Добре.
Тези хора говорят абсолютно глупости.
Добре, разбрах. Няма да коментираме слушатели.
Няма да коментираме, да, но народа гласува за демократична европейска.
Добре, разбрах ви. Тоест ГЕРБ печели изборите, няма никаква манипулация. Благодаря ви, разбрах. Исках да чуя как оценявате служебното правителство, но вие избрахте този акцент. Благодаря. Бързо добавяме още едно мнение на Андрей Дамянов. В едни предсрочни избори няма нищо лошо. Това е начинът, по който обществото може предсрочно да поизчисти състава на своите представители в парламента. Дори когато не можем да припознаем някоя политическа сила или фигура на тези избори, пак трябва да се разходим до урните и да гласуваме. Опцията не подкрепям никого изобщо не е за подценяване. Дори теоретично да бъде допуснато, че 10% от гласувалите са посочили точно тази опция не подкрепям никого, то това ще е един сериозен мотив за свикване на Велико народно събрание и подписване на нов обществен договор за устройството на държавата, смята нашия слушател, очевидно призовавайки ви да гласувате и дори по този протестен начин да изразите своя вот. Продължаваме с телефоните. Добър ден.
Добър ден, здравейте.
Здравейте.
Вече започвам да си мисля, че само зависими хора, които могат във всеки един момент да ти шамаросат с компромати или не знам си какво, никога никой не назначава. Единственото, което разбрах от Главчев е, че министъра на туризма му е стар приятел и го познава.
Да.
И това са като
и все пак, нали, човека имаше малко време да си направи правителството. Да. Допуснете, че някъде се е наложило всичко и да заложи на познати.
Абсолютно всичко допускам, защото така винаги се оказвам претакана. И дори на моменти си казвам, аз гласувам за едни определени сили, после се оказва, че ГЕРБ и ДПС си отглеждат и евроатлантици, и опозиция, когато им потребва във всеки един джоб бъркат и вадат. Ето, тия са ни за пред Европа, тия са ни за пред Ориента, тия са ни за пред обществото, че има някаква опозиция, тия са ни за пред руснаците. И наистина ви казвам, че аз съм постоянно прецакана. Защото на мен, когато внимателно слушам и претендирам, че никак не съм глупав човек. Ама не може да ми казваш, ама никога. Добре, дори не си ми отворил предварително една врата, в която да ми кажеш, вижте, дами и господа. Но когато си ми казвал никога, аз вече нямам аргументи да ти вярвам.
Добре, дайте тогава, това вече е минало, вашия избор сте го направила тогава, сега сме пред нов избор. Пред нов избор.
Моля?
Да, пред нов избор сме. Дайте да видим според вас как ще стигнем до тези избори. Дали с помощта на служебното правителство, МВР, службите или ще зависят тези избори от нас?
Аз си мисля, че наблюдавам нещо много странно. Тези от ПП-то отнасят шамарите. Между другото, не знам какъв е подбора на главни секретари, ама толкова суетен човек с женски комплекси, ама що не внимават тия хора?
Сега, много ви благодаря, че се обадихте, само че водим сериозни разговори тук без внушения. Добър ден на следващия ни слушател.
Добър ден, госпожо Великова.
Здравейте.
Аз съм наред вече.
Вие сте наред вече.
Да. Младен Димов от София. Искам да ви кажа, че не може да се очаква това правителство да бъде политически неутрално. Защото по конституцията, която промениха с тези нескопосвани промени, те предопределиха кръга, от който могат да изберат.
И защо тези хора, които заемат независими институции, да трябва да родят политическо правителство според вас? Кръга включва представители на институции, които трябва да бъдат най-неполитизираните в държавата. Защо това според вас да непременно означава, че имаме да очакваме политическо правителство?
Госпожо Великова, всеки човек, който заема една такава длъжност, носи в сърцето си своето политическо пристрастие. И тези неща се знаят. Обаче те са криптирани. Те са не се изявяват.
Добре,
няма как да стане това нещо.
Добре, разбрах ви, благодаря. Добър ден, казвам на следващия ни слушател.
Добър ден, господин Великова.
Здравейте.
Здравейте, господин Великова. Аз защо не гласувам, ще ми кажа, защо не гласувам?
Защо?
Не може гласът на лаика да е равен на гласа на академика. Представляете, слушайте, и без вас на державе вопрос не решал. Академика казва, всички академици така, а ти не знаю колко на държава, казва да. Но трима лика казват, и то става нещо, като трите лайки на повече гласуват от академици.
Вижте сега, в България няма ограничения за гласуване по ценз. Това е тема, която е обсъждана, тя е дискриминационна, така че всеки глас е глас.
Ами това да се примахне, как ще се примахне?
Защо да се примахне?
А знаете ли, не е известно, аз съм сигурен, вие си добър журналист. Света, целия свят, не само България, по-обичените хора, по-образованите, повече от...
Ама това, че са повече, е проблем на образователната ни система, не е повод да бъдат ограничавани техните права, така че кажете какво мислите по темата, която коментираме. Имаме право всички да участваме в изборите.
Само нещо, което искам, аз ми кажа, после ми кажа за това.
А не, това ми кажете, защото нямаме време.
Само на Борисо ми кажа, не трябва да се правя референдум за всичко, без разу не манипулира хората. Как ще направите референдум за атома? Питат баба Иванка, горда, долу ще за...
Добре, разбирам, че не искате да влезете в нашата тема. Между другото, референдумите са хубаво нещо, не бива да ги заклеймяваме. Стига да бъдат по закон и според ограниченията, които пък налага и Конституцията. Благодаря ви за обаждането. След един часа тук очаквам Иво Сиромахов, познат в момента водещ на вечерното шоу на Слави Трифонов, иначе сценарист, актьор, драматург, доколкото видях и снощи е бил на представяне на книги Среща с деца, така че ще коментираме всичко, което се случва.
Политически некоректно.
По обед събота, водещия на вечерното шоу на Слави Трифонов, Иво Сиромаков е мой гост в Политически некоректно. Здравейте!
Добър ден!
Понеже напоследък, очевидно, заради преекспонирането, многото политически сюжети и многото малкото анализатори, които да обемат тези процеси, започнаха журналистите да са много канени. Как се чувствате, когато сте от другата страна на микрофона?
Ами добре се чувствам, защото в крайна сметка аз и от едната и от другата страна горе-долу говоря едни и същи неща, така че няма при мене такова разделение.
Казах на нашите слушатели преди малко, че буквално преди няколко часа сте бил на съвсем друг терен. Да. Среща с ученици във Велинград.
Да, вчера бях във Велинград. Аз правя от време на време срещи с деца от първи до четвърти клас. Чета им приказки, говоря си с тях. Правя го съвсем доброволчески, благотворително.
Защо?
Не съм част от някаква правителствена или европейска програма. Нито съм част от някаква, така да се каже, неправителствена организация. Правя го сам, защото смятам, че децата имат нужда да им се четат приказки и защото мен пък тези срещи ме зареждат с друга енергия. Понеже децата са най-честната и безкомпромисна публика, на тях, ако не им е интересно, просто спират да те слушат.
Да, то е влече абсолютно.
Да, добре, но обаче как... ако им е интересно, дават много емоции и много заряд в тия срещи и виждам, че това са едни деца, които имат нужда от разказване на истории. Виждам, че за съжаление на голяма част от децата родителите им не обръщат достатъчно внимание.
Дават им телефона.
Самотни растат тия деца, което е много тъжно, а те имат нужда от общуване.
Понеже от време на време вие сте доста активен в социалните мрежи, включително и даже между другото ми прави впечатление, че темата за образованието ви е тема. Тези деца, особено тези от първи до четвърти клас, те са сякаш някакво космическо поколение. Ние разбираме ли, че те се променят и адаптивни ли сме към вас? Вие как се чувствате, като говорите с тях?
Аз промени не виждам. Промените стават вече, когато влязат в пубертета, когато започнат отровните влияния.
Сега са
на
малки, каквито малки сме били ние.
Иначе, така ли? Децата между 7 и 10 години са си такива, каквито сме били и ние. Те са любопитни, те искат да задават много въпроси, те искат да вярват в някакви вълшебства. Разговарям с тях за това какви суперсили биха искали да имат или какво си представят, къде биха искали да отидат. Така че там нещата са наистина все още чисти и много оптимистични, според мен. След това нещо някъде се чупи в 5-6 клас и започват проблемите. Но според мен основното е действително това, какво се случва в семейството.
Така е. И сега, как става този преход от среща с децата, четене на приказки в политическа сатира, водене на предаване с актуални гости по актуални въпроси?
Ами това пък е моя вид любопитство. Аз съм любопитен към процесите, които текат в обществото и изобщо в света. Искам по някакъв начин да разбера какво се случва и дали има някаква нормална логика в събитието. Опитвам се да откривам тая логика.
Айде сега да започнем нашия разговор, има ли нормална логика, с последната ви детска книжка за кученцето Гари. Каква порода е Гари?
Той е жълта порода.
Жълта порода.
Да, разбира се. Иначе понякога, когато ми задават такива въпроси, казвам някаква измислена порода, да кажем си.
Но не е пудел, курцхаузер. Нали?
Не е пудел в никакъв случай. Пуделите се оказаха много корумпирани животни.
Въпреки вече се чуват гласове, че трябва да защитим и четириногите от този гнусен политически скандал.
В крайна сметка, личното пространство на този пудел не беше съхранено и не беше честно той да носи отговорност за действията на хора, които очевидно той няма нищо общо с тях. Аз се съмнявам той да се е възползвал от тези пачки, които се видяха на кадрите. Мисля, че той не би имал интерес към това.
Обаче за какво говори за нашето общество? Повтарящите се с различни модификации, подобни картини. Тук имаме пудел с евро. В друг случай имаше едни снимки на евро с пистолет. Снимки на апартаменти с асансьори. Изобщо този интерес на нашите политици да са в такава среда.
Това, което аз виждам, е, че все по-малко избирателите имат интерес към българската политика. Ако можем да очертаем някаква тенденция в последните години, то е, че партиите все повече се превръщат в секти. Те се превръщат в едни малко религиозни организации, в които има един лидер, който се държи като шаман, който им казва това е добро, и те казват да, това е добро, той казва това е зло, и те казват да, това е зло. Действията на тези шамани, партийни лидери, не се подлагат по никакъв начин на съмнение. Ако партийният лидер каже на своите избиратели, на своите последователи, идете да пиете вода от Перовската река, те ще отидат и ще бъдат благодарни, че той ме казал да отидат да пият вода от Перовската река, макар че вероятно ще се натроват. И виждате как все повече хората, които гласуват, се свеждат до един все по-малък кръг от такива сектанти. Има и един немалък процент службогонци в партиите, които отиват там, защото са им обещали да влязат в някоя администрация, в министерство, в областна управа, в общината, да взимат една заплата, да ходят от 9 до 5 да играят пасианс и в 5 часа да си тръгват, без да са свършили никаква работа. Не знам дали проследихте, от тази седмица имаше новина, че новия кмет на София е уволнил 325 служители.
Е, това го казаха ГЕРБ от екипа на кмета от Рекоха. Ама то, значи, мен малко ме смути самия брой на уволнените. Колко хора работят в тази
община? Аз първо се запитах това и второ си казах, ако 325 души са уволнени...
И още някакви са останали на работа, за какъв...
И според мен няма и да се усети, че са уволнени. Тоест няма да стане по-зле в града. Няма някакви дейности да спрат.
Да, ама и какво ли работят, си задава човек въпросите.
И колко ли още има такива, да, които просто седат там, пият кафета по цял ден, клюкарстват, интриганстват, в 5 часа си дигат шапката и си тръгват. Има много хора, които се стремят към такъв тип служби.
Сега.
И те също създават тези ядра. Това, което виждам, моя поглед върху нещата е, че не е далеч денят, може би това ще го видим в близките 2-3 години, когато ще излизат да гласуват само така наречените твърди ядра на партиите, ама говоря точно за тия сектантите и службогонците. Нормалните граждани, те изпитват само отвращение, те изпитват погнуса от това, което
периферията, виждат, така наречената.
Да. И всъщност, мисля си, че може би до 2-3 години избирателната активност ще стигне някакъв критичен минимум, според мен 20-25%, когато вече изпратените във властта хора от толкова малък кръг избиратели, те ще бъдат нелегитимни. Защото как можеш ти да упражняваш някаква политическа власт, ако имаш една четвърт от гласовете на хората?
Добре.
И паралелно с това, само да довърша, виждам как България се феодализира. Хората започват да се самоорганизират в малки тип държави. Да не го наричам държава, но всяка, каква е функцията на една държава? Функцията на една държава е да осигури сигурност, справедливост и някакви социални услуги. Имаме ли сигурност? Нямаме. За справедливост с вас сме говорили много пъти на тая тема. Няма никаква справедливост. Социалните услуги са на примитивно ниво. Хората започват сами да си ги осигуряват тия неща. Сами си осигуряват сигурността. Сами си осигуряват социалните услуги до толкова, доколкото си плащат, като отидат в болницата, плащат за образованието на децата си. Не е далеч деня, в който сами ще почнат да въздават и справедливост.
А те вече почват.
Да.
Нали?
И това нещо се разпада, което според мен не е лошо. Не е лош този процес, защото в един момент тази така наречена власт ще стане напълно излишна. Тя е, между другото, излишна, но все още... Малко хора са го осъзнали, но все повече ще стават осъзналите това нещо. И в един момент тя ще изчезне и по някакъв начин държавата ще трябва да се преочреди. Аз това го виждам в много близко бъдеще. Не искам да изглеждам като така врачка, но
да, и
такива
сега
са процесите.
Понеже Иво Сиромахов води вечерното шоу на Слави, тук трябва да кажем каква е ролята на Има такъв народ за това, което се случва. Знам, че сте безпартиен, знам, че гласувате с Гарис, не подкрепям никого. Но... Има ли по-малко и по-виновни партии за това, че се стига до този момент, в който виждаме техните избиратели като сектанти, които са готови да обесят всеки журналист, който задава неудобни въпроси на техните лидери и съответно да величаят всеки, който ги хвали? Има такъв народ, беше буквално формация, която се роди от недоволството от статуквото.
Да, мисля, аз съм в опозиция.
Много по-малко.
Момент, да. Ами аз не мога да бъда да ги оценявам, трябва да ги оценят избирателите.
Можете ли, има смисъл, можете спокойно да свободно да говорите по
тази
тема?
Мога да говоря свободно, аз говоря много често свободно. Смятам, че беше грубо предателство това, че се отказаха от мажоритарната система. Защото мажоритарната избирателна система беше знамето, с което Има такъв народ влезе в парламента. Това беше един референдум, ако си спомняте, на който излязаха да гласуват 3 милиона и половина български граждани. От тях 2 милиона и 500 хиляди казаха, че искат мажоритарна избирателна система. Има ли такъв вод въобще 2 милиона и половина в последните 10 години за каквото и да било? Не може да се отказваш от мажоритарната избирателна система, която си обещал това нещо на тия граждани, които далеч не са само подкрепещи тази партия. Те са хора с различна партийна окраска. И другото нещо е партийната субсидия, ако си спомняте. Да. Има такъв народ, имаше много хубава, много хубаво предложение партийната субсидия да бъде премахната или сведена до 1 лев. И това не се сбъдна. Така че в крайна сметка, когато поемаш някакви ангажименти към гражданите, смятам, че е редно да ги изпълняваш.
Понеже,
но никоя партия не изпълнява ангажиментите към гражданите си. И затова гражданите все повече се отдръпват, все повече се отвръщават. И нашата партия, партията на Не подкрепям никого, ще расте.
Ще се разрасва,
ще видите, на тия избори ще вземем 7-8% поне.
Даже може и повече. Тук гледам наши слушатели говорят и за 10%. Сега, въпросът е обаче... че виждате в каква сложна ситуация се оказа държавата, буквално от изборите, които бяха преди 3 години през април месец, от които стана ясно, че България вече няма големи партии. Тоест партии, които да имат стотина депутати и после много малко да им трябва да намерят. Виждате, че максимум 67 депутати има най-голямата партия в момента, ГЕРБ. Трябват коалиции. И сега там отиваме към въпроса с честността към избирателите. Виждате в момента това, което виждахме преди 10 месеца. Силна омраза между ГЕРБ и ППДБ, мафия, избори, никога с тях и така нататък.
В същото време, обаче, не знам дали забелязахте един друг детайл. След разпадането на сглобката, сглобката в парламента заедно гласува няколко неща. Например, бяха заедно срещу предложението за ограничаване на рекламите на хазарт.
Да, това също направи.
Там с глобката се събра и единодушно каза, не, ние няма да ограничаваме рекламите на хазарт. Много е интересно да си зададем въпроса защо. Защо с глобката, защо депутатите на ГЕРБ, на ДПС, на ПП и на Демократична България държат да се запазят рекламите за хазарт, при положение, че знаят как е по света. Тези реклами са ограничени. Хазарта уврежда здравето в не по-малка степен, отколкото цигарите и алкохола, за които има такъв ограничителен режим. И тук много интересно може да се проследят зависимости. Вчера, госпожо Великова, като пътувах за Велинград, по пътя до там, това са 150 км в едната посока и още толкова обратно, видях може би над 30-40 билборда, които рекламират хазарт.
Хазарт.
Бонуси, залагания.
Печалба веднага, печалба веднага, бонус, да.
Това е тежко престъпление срещу българския народ. И това нещо до голяма степен се дължи именно на липсата на, или обратно, на политическата подкрепа, която тези хазартни компании получават от сглобката.
Да, ама нали Васил Божков беше обявен за враг номер едно, точно да, за да може да бъде спасено българското общество от хазарта, да, и от зависимост.
Само, че му взеха бизнеса на Васил Божков, сега същия бизнес го правят едни други мили хора, които са приближени до ГЕРБ и до ДПС.
ГЕРБ и до ДПС.
Е, очевидно, вероятно и до ПП и до ДБ, защото те защо не гласуваха тия ограничения на рекламите? Дадаха ли някакво обяснение изобщо на избирателите си? Знаете, че Платон е казал, че в обществото на почет е това, което, към което обществото се стреми. И затова в Древна Елада на почет е била философията, в Ренесансова Флоренция на почет е била скулптурата и живописта. В България 2024 година на почет е хазарта и бързите кредити. Какво можем да очакваме като развитие? За каква икономика изобщо говорим? За какво общество изобщо можем да говорим? И виждате пак, те може да са привидно риториката им да е агресивна едни спрямо други, но по ключови въпроси те гласуват заедно.
Добре, обаче и сигурно ще видим да преговарят заедно след изборите, защото така е, че трябва да се събере някакво мнозинство. Добре, но тези избиратели, за които вие говорихте, тези разочарованите, които все повече ще се оттеглят и оттеглят,
не,
защо на тях им се поднася тази дулнопробна така сценка с пачки, кучета, намеци за зависимости, включително и сексуални. То това се прави вече и в ефира, вече не може да се опази. А всъщност никой не говори за същинските проблеми, които този последния скандал, например, показва, че ние нямаме независими институции, след като не можем да излъчим надпартиен служебен премиер. Нямаме независимо МВР, след като главният секретар може да скокне и да се обади по телефона и да си говори с главния прокурор и да си договори статут. Имаме подозрение, че финансовия министър може би е искал да кадрува в МВР. Предстои да видим какво ще излезе от тук. Това обяснява ли защо е това, което е държавата ни?
Откакто Гешев беше така скоро стрелно
Миналата година по това време
и на него място беше сложен Борислав Сарафов, който е главна действаща фигура в 8-те джуджета. Има снимки с Пепи Еврото негови, които съществуват в пространството, никой не ги е коментирал. Аз не чух за тая една година нито една критика към Сарафов от страна на политическите партии. Никой не каза, без Сарафов не си върши работата. Даже, ако не ме лъже паметта, припомнете ми, мисля, че Даниел Лорер го похвали.
Не, Лорер беше похвалил Пеевски, заради което после беше в обяснителен режим, но Атанасова беше казал, че се държи прилично.
Атанасова беше казал, да, той се държи прилично.
Да, сега вече не смята така.
Сега вече не смята така, защото вече не е министър.
Да.
Но вижте какво се случва. В крайна сметка големият резултат от всички тези дребни политически боричкания е, че Висш съдебен съвет няма да бъде избран още поне една година.
Вероятно. А главен прокурор
Още поне две години.
Да.
Така че, доколкото виждам и доколкото разбирам, този Висш съдебен съвет и този главен прокурор устройват всички, които в момента претендират да са във властта.
Ама вие сега, ако се забъркате в някакво престъпление, имате ли телефона на господин Сарафов?
Ми нямам, мога и не искам да го имам.
Но би ли ви хрумнало да звънете на някой високопоставен прокурор и да отидете там да се разберете? Този манталитет, който сега през това разследване става публичен за всички, той не е ли отговора на въпроса, защо в България няма борба с корупцията по високите етажи на властта?
Големия въпрос е, защо главният прокурор дига телефона на хора замесени в корупция. Той не би трябвало да им дига телефона. Нали? Те първо не трябва да му го знаят. И второ...
Не, да кажем, той е бил главен секретар на МВР, нали? Да кажем, по служебен повод се чуват.
Добре, да, по служебен повод, да. Но такива разговори изобщо са немислими. Как така главният прокурор ще говори с някой, който в момента е разследван? Нещо не е наред. Има нещо, което тук тотално са разменени ролите. Тоест, прокурори си говорят с престъпници. Това не е от сега.
Ако си
спомняте на времето...
Ти си го избра...
Ами още от преди това ще върна аз, Румен Петков с братя Галеви. Да, нали, имаше
но Румен Петков беше изваден от правителството, така ако се спомнят.
Заради този случай беше точно изваден от правителството, докато сега вече няма последствия. Сега вече това се приема за нещо нормално.
Защо?
Ами защото няма съпротива.
Защо няма съпротива? Защо обществото, което излезе преди 10 години, когато Певски за малко стана шеф на ДАНС, стоя дни наред на улицата.
И в крайна сметка беше излъгано.
Добре, ама защо сега не може да има такава съпротива срещу очевидно неприемливи практики, които са явно ежедневие в тези институции? Лъгани.
Как да излязат, като те 2013-та, както споменахте, те излязоха. Да, Певски не стана шеф на ДАНС благодарение на тия протести, но нищо друго не произлезе от това. Той продължи да си държи да упражнява влиянието върху съдебната система, което винаги е имал. 2020 година имаше протести, на които се развяваха едни знамена. Нищо от това, което беше обещано, не се случи. Е, как сега хората, тия хора, какви са?
Да, да, тази апатия...
Каква да е мотивацията им?
Тази апатия не оставя ли тези малцина, избрани от нисък процент хард избиратели на практика да правят каквото искат. Ако виждаме какво се случва в Турция, извинявайте, в Турция.
Да, в Турция.
Какво се случва в Унгария?
Да, така е, да. Има протести, хората се борят за правата си. Тук ще вървим по друг път. Просто тези хора, политическата мафия ще бъде оставена в изолация.
Ще ги оставим да се смалят и тогава ще ги сменят.
Да изчезнат.
Да изчезнат буквално.
Да, те са на изчезване.
Доста избори ще ни трябва до тогава.
Не, мисля, че по-бързо ще станат нещата, отколкото предполагаме. Защото темповете, с които се смалява въобще желанието на избирателите да общува с такива хора, е много по-бързо. Такът едни процеси подмолни, които ние не ги виждаме, но сега ще видите на тия избори. Ще е по-ниска избирателната активност от миналата година, на следващите още по-ниска, още по-ниска. Много бързо това ще се стопи. И в един момент те просто ще останат сами тия хора. Няма да има кой да ги подкрепя, освен там администрацията, която те са назначили, и тези заслепени хардкор фенове, които смятат, че партията е права, когато се греши дори, както се казваше в едно стихотворение на Христо Радевски.
А вие всъщност как си обяснявате тази наистина вярност и безрезервна подкрепа, дори когато виждаш, че твоите представители, това най-вече важи за избирателите на ДПС и на ГЕРБ, го виждаме.
Във всички партии го има.
Да, но виждаме, че продължаваме промяната, аз не знам точно тя какъв партиен субект точно, но кажем Демократична България, доста бива наказвана от някои от по-критичните си избиратели. Там има някаква критика, която се появява. Виждаме какво се случва с БСП, тя милата се смалява съвсем, нови проекти се появяват. Включително и Има такъв народ беше наказана от избиратели, които се почувстваха предадени, може би заради нещата, които вие казахте. Възраждане сякаш стои устойчиво, но като цяло ГЕРБ и ДПС се очертава да излязат добри позиции след тези избори.
Просто защото в ГЕРБ и ДПС има най-много хора, които са на служби.
Още.
Най-много хора, които са в администрация. Еми, разбира се. Вижте какво става.
3 години минаха.
Е, да, да.
Тоест, не бяха изчегъртани.
Ако цитираме Слави. В общинските администрации нищо не се е променило. В общинските администрации са едни и същи хора не от 3, от 30 години. Сега, ако излезем извън София, отидете по малките градове, ще видите, че там има несменяеми хора в общините, които си пазят тия служби, те ще ги пазят ногти и зъби. На това се дължи относително така стабилният процент на тези две партии, но и той намалява. И той намалява. ГЕРБ, спомнете си, преди години имаше над 1 милион избиратели.
Беше,
сега
да.
Се радват, ако имат 500 хиляди.
600 държат да. Сега, да.
ДПС също намаляват. Процентно техния резултат се увеличава, защото намалява общия брой на гласуващите, но в абсолютни числа и техните гласове намаляват. Няма нищо вечно нищо, на което те могат да разчитат, че ще векуват във властта. Няма как да стане това нещо.
И смятате, че тези избори след тези избори ще последват още избори, така ли?
Не зная. Не зная дали ще последват още избори.
Всъщност, вие разбрахте ли защо отиваме на избори, тъй като този въпрос така остана висящ във въздуха? Защо? Какво се случи?
Моето обяснение е, че трябва да се удължи още живота на Висшия съдебен съвет.
Тоест, за да няма смени в съдебната система,
да,
се разгуби глобката.
Да, аз мисля, че това е голямата причина.
Това не е добре.
Според мен е съвсем легитимна хипотеза.
Тоест, искате да кажете, че ППДБ не разбраха, че ги излъгаха, като промениха конституцията, която даде някаква надежда, че ще има смени в съдебната система, и когато трябваше вече да се пристъпи към конкретните закони, за да се случат персоналните промени, сглобката се разглоби. И те не разбраха това.
Вижте, доста обидно за човек в зряла възраст да каже, че е излъган. И то такава елементарна, ако е това, ако е наистина, ако смятат, че са били излъгани.
Ами, защото то така излиза.
Ами, не съм сигурен, че е така.
Че фанфарите бихме, ето най-после конституционната реформа ще доведе до промяна в съдебната система, ще се сменят хората, ще отидат почтени и бам, когато дойде време това да се случва, няма парламент и няма кой да избира.
Ами, защото очевидно не е направено както трябва. Очевидно тези неща... Какво пречеш тия неща наистина да бъдат записани? Не, че това ще да промени нещо, но ако ги има черно на бяло, ако под тези ангажименти стоят някакви подписи на някакви хора, това някакси щеше тогава да има едната страна аргумент, щеше да има причина да излезе и да каже, вижте бе, ето те подписаха, но не излагаха.
Не го изпълняват, да.
Сега те може да казват излагаха ни, обаче нямат никакво доказателство, че са били излагани.
А защото всъщност всички се пазеха от това да няма на едно място подписи на Кирил Петков с Бойко Борисов, защото избирателите не ни разбират защо го правим.
Да, и сега е дума,
и
срещу,
сега, като
дума,
дума срещу дума. И клюка срещу клюка.
Да,
всеки разказва. Едните
и другите лъжат, защото искат да изглеждат в бели дрехи, но няма как да изглеждаш в бели дрехи, след като нищо не е свършено. Да оставим на страна сега персонално, кой какъв бил, какво. Но хората гледат какво е свършено за тая една година.
Добре, да, ма трябва да...
Между другото, да похвалим, айде нещо да кажем и хубаво, че е свършено.
Какво?
Нещо хубаво, което аз виждам. Тази мярка с отнемането на автомобилите на хора, които са заловени с алкохол и наркотици, работи.
Ама тя може да се окаже противоконституционна. Сега има жалба до конституционна.
Може да има, но Конституционният съд, като виждам с какви темпове работи,
да, има
той
време.
Ще се произнесе,
да,
вероятно, не преди 2027.
Ще посъберат колите, да.
Да. В това време ще посъберат колите, това има ефект върху обществото. Възпитателен ефект, аз го виждам, промениха си навиците малко, но в правилна посока на шофиране. Лека по лека, ето такива неща работят. Но това е, за съжаление, единственото, което хубаво, което мога да кажа за това правителство.
За тези 10 месеца това е единственото нещо, което може да...
Еми, за това се сещам. Вие не за нещо друго сещате ли се?
Еми, за съжаление, аз не знам за какво се сещам. Аз по-скоро се питам, ако беше продължило това управление и бяха започнали да се случват тези неща, които ни бяха обещали, каква е гаранцията, че пак... във Висшия съдебен съвет, във Висшия прокурорски съвет, в инспектората, в КПКОМПИ, щяха да отидат хора, които нямаше да звънят по телефона на политици или на главния прокурор. Как се гарантира това?
Гаранция няма, разбира се, но може да има механизми, според които да се даде шанс на такива хора, да влизат в тези органи, защото сега няма шанс.
Ама те дали искат? Вижте каква тишина е от всякъде. Скандал около нотариуса, около Пепи Еврото, сега имаме и този митническия. Ние не чуваме професиите, които са засегнати, защото се генерализира, че ето в МВР има корупция, че съдът е корумпиран, че прокуратурата е корумпирана. Ние не чуваме те да излязат и кажат, не бе, ние не сме като началниците си, ние сме честни и почтени.
Има искаме такива хора и вие знаете много добре,
не
че
много,
има такива хора.
Не много.
Не много, но ги има. Просто трябва да им се даде шанс.
Тоест не станаха ли прекалено големи конформисти и тези хора в тези системи след тези години на обещания на реформа?
Човек не става конформист. Човек или е конформист, или не е конформист. Просто такива хора не виреят. Аз ще ви дам пример с хора, които много харесвам, които съм виждал, че са почтени в работата си. Ето, един такъв човек е, да речем, господин Александър Дунчев. Ако си спомняте...
Затова той е самотен навън.
Той беше шеф на горите и го изгониха заради това, защото той искаше нещо да свърши. Ходеше милия постоянно с едни папки в парламента, с едни написани неща. Човека беше отишъл там да върши работа. Такъв човек, според мен, е и съдята Методи Лалов, който пък беше общински съветник и беше изгонен от общинския съвет от Демократична България, защото се беше противопоставил на това да взимат там едни допълнителни пари за участие в някакви комисии. Но той е честен човек, той също иска да свърши някаква работа. Има такива хора, просто трябва да им се създаде условие те да влизат вътре и да не бъдат изгонвани като... като ненужни предмети от партийните си господари, защото с тях в момента се случва това. И някак си, според мен, замисъла и на съдебната реформа беше, абе, дайте да направим съдебна реформа, ама ние пак да назначаваме
именно,
хората.
Именно, това е усещането.
Така е. Докато философията е ние да назначаваме хората, нищо добро не ни чака.
Кажете сега как сценаристите могат да помогнат да се оправи държавата. Сценарист в служебното правителство има.
Той не е сценарист.
А какъв е?
Той беше, при нас отговаряше за гостите.
А, за гостите. Това е важно, това между другото.
Важно, защото има много контакти човека.
Да.
Ами какво да ви кажа за господин Милошев? Понеже вашето предаване се нарича политически некоректно, но все пак има някакви изисквания за политическа коректност в обществото, нали?
Ами да, трябва да сме
уважително. Ето, да речем, вече не можеш да кажеш на някой, че е алкохолик. Трябва да кажеш, той е човек с нетрадиционна трезвеност.
Така ли?
И в този смисъл бих могъл да кажа за господин Милошев, че той е човек с нетрадиционна интелигентност. Доколкото го познавам от времето, което сме работили заедно. Какво е отношението му към туризма? Вече тук можем само да гадаем. И какъв опит има той в това отношение. Но така или иначе, за два месеца...
Да, за два... може да е за повече, не знам.
Аз но пък ще има в CV-то си,
че е бил министър. Точно така.
Което, между другото, ето вижте, в крайна сметка, той се оказа много по-прагматичен от Слави Трифонов, защото стана министър без да има партия.
Да. Ще отидем към Славим, само да ви кажа тук в скоби нещо. Наскоро с един събеседник си говорих, който каза, че с тази бърза смяна на правителството почти няма да остане българин, който да не си е записал в CV-то, че е министър, така че имаме шансове по-нататък и ние.
Но това е много хубаво.
Нали? Да.
Разбира се.
А сега за Слави. Защо не станахте депутат? Нали, половината сценаристи преди повече, сега по-малко, защото е по-малка партията, са в парламент.
Аз не знам да има друга професия, която да предизвиква в мен толкова погнуса и отвращение, колкото професията на политика. Просто защото средата наистина стана такава. В момента парламента е като националния отбор по футбол. Той предизвиква само тъга и нежелание да го гледаш. И не случайно правя тази аналогия, защото ако се замислите, през 90-те години националният отбор по футбол стана четвърти в света. Но тогава в българския парламент имаше много светли личности. В българския парламент, в Великото народно събрание, ако си спомняте, бяха хора като Йордан Радичков, като Валери Петров. Имаше юристи, като Джеров, професор Александър Джеров, като Любен Корнезов, които знаеха за какво става дума, знаеха какви закони да пишат. имаше авторитет някакъв. Да, пак имаше тия сблъсъци, тия крамоли, това напрежение, но някак си, като гледаш парламента, не те беше срам. Сега е срамно, сега е унизително. Как да стана депутат, как да стана част от нещо такова, което ще ме кара да ме е срам от самия мен? Аз не мога да нося нарезил. И освен това, вижте какво е, какъв е коефициента на полезно действие на парламента. Вижте за колко време, колко работа се свършва. Това са ни приказки, обиди, простоти. И в края на деня се вижда, че не е прият и половин закон.
Обаче не участват ли вашите колеги сценаристи в снижаването на нивото там?
Всички участват заедно. Тук е, абсолютно отговорността е на всеки един народен представител, защото в крайна сметка народният представител не представлява партията си. По смисъл на българската конституция, той представлява избирателите, той представлява целия български народ. И трябва така да се отнася с необходимото, с необходимата отговорност към това и с необходимото уважение. Сега това нещо го няма. Парламентът е превърнат в бит пазар с участието на всички. Всички много охотно участват в това нещо и се радват по някакъв начин на това. Виждате как си подвикват от банките. И за един говори, те отдолу му викат: абе, чакайте, бе, къде се намирате вие, бе? Не сте на женския пазар. Вие сте хора, които трябва да пишат закони, хора, които трябва да имат авторитет.
Да задават стандарти,
да имат лице. Това са хора без лице.
Но пък, завършваме с тази реплика, дават храна за работа за вас сценаристите в шоуто на Слави Трифонов, нали така?
Ами разбира се, защото политическата сатира, според мен, е един от най-важните белези на здраво демократично общество. Няма ли политическа сатира, обществото не е здраво.
И още е нужно да има. Благодаря ви, Васил Ромахов ми беше гост.
Политически некоректно.
Завършваме с коментара на Владислав Апостолов.
Културни войни.
Невротичният кошер от истерични активисти, който понякога наричаме и световна развлекателна индустрия, няма търпение отново да се включи в предизборната кампания за президент на САЩ. В холивудския сюжет има един истински и много зъл злодей – Доналд Тръмп. Така беше през 2016 година, когато Хилари Клинтън бе обожествявана от шоу-бизнес хората. Все едно е Одри Хепбърн. Така и сега. Действащият президент Джо Байден също трудно ще бъде представен като прероден Марлон Брандо в своя житейски пик, дори от най-екстремните политически агитатори в Лос-Анджелес и Нью-Йорк. Но за сметка на това, оранжевият диктатор Доналд винаги може да минава за олицетворение на всичко най-лошо в американския характер и човешката природа едновременно. Поне в средите на професионалните производители и разпространители на съдържание по сценарии. Публиката логично е уморена от антитръмпестетика, но кажете това на пристрастените към каузата си тъй наречени културни елити по време на поредната им официална вечеря за събиране на средства за кампанията на Джо Байден или на церемония за връчване на награди, от които никой извън холивудския балон вече не се интересува. Актьори, продуценти, режисьори, монтажисти, оператори, бивши служители на Харви Уайнстийн и други донори на Демократическата партия са обединени в сакралната си мисия да изкрещят с хвърчаща слюнка в лицето на човечеството колко лош, гаден, долен, опасен, оранжев и отвратителен е Доналд Тръмп. Пак, споменахме ли, че е опасен? Да, нищо, нека се знае. Холивуд смята Тръмп за особено опасен. Джо Байден вече е почти цял мандат на власт, но никой от многобройните му скандали дори не доближава бюрото на средностатистически американски сценарист или продуцент на филми и сериали. Само от снимките и разкритията в лаптопа на сина му Хънтър можеше да се произведат цели сочни поредици за власт, секс, наркотици, корупция, търговия с влияние и политическо падение. Ала Холивуд мълчаливо отказва да погледне реалността на терен и в настоящето. Затова се връща към миналото. На Доналд Тръмп. Той вече 4 години не е на власт, но продължава да обитава пространството в главите на холивудските хора. През месец май на престижния фестивал в Кан ще се състезава филмът «Стажантът» за младия Доналд Тръмп. Ето как самите създатели описват своето произведение. Стажантът е гъмуркане във вътрешностите на една империя. Проследява възхода на младия Тръмп до властта след фаустовска сделка с влиятелния десен адвокат и политически брокер Рой Кон. Да, определено не си представяме филм за Обама или Клинтон с подобно описание. Според авторите на новото анти-Тръмп заглавие, сюжетът се занимава с теми като власт, корупция и измама. Ясно. Просто обърнете внимание на ключовите думи, с които се маркира, маркетира и рамкира филм за Тръмп. Мрачни, тревожни, отрицателни, навяващи асоциации с зло и развала, с продаване на душата. Никакъв нюанс, никакъв опит дори за вникване в явлението Тръмп отвъд най-картонените клишета на прогресистката пропаганда. Несъмнено има множество остроумни и убедителни начини за критичен екранен портрет на Тръмп като политик, но Холивуд още не се е сетил да ги потърси. Като в същото време има още по-малко желание да погледне към сегашната власт, на която, да, щедро дарява стотици милиони за преизбиране, разбира се. Интересен детайл е, че в Стажантът ролята на покойната бивша съпруга на Тръмп Ивана се играе от българската актриса Мария Бакалова. Тя проби с гротескната пародия на Саша Барон Коен Борат 2, излязъл преди миналите президентски избори с откритата цел да очерни Тръмп и да дехуманизира неговите избиратели. Да си припомним и безпрецедентната истерия след избирането на шумния милиардер за 45-и президент на САЩ през 2016 година. Театър в Нью-Йорк постави Шекспировата пиеса «Юлий Цезар», но древноримският владетел беше направен да изглежда точно като съвременният Тръмп, за да може публиката да види как той е намушкан от множество студени остриета и умира в локва от собствената си кръв. Малко по-късно водещата Кати Грифин позира на специална фотосесия с реквизит на отрязана и окървавена глава, направен едно към едно с физиономията на Тръмп. Десетки филми и сериали имаха своя тръмпистки и тръмпообразен злодей, сюжет или елемент. Цялата индустрия сякаш бе унизително подчинена на идеята да се демонизира тогавашния президент. Един изключително странен и срамен период за културното производство. Период, който май ще получи своя ремейк преди идващите през ноември избори. А ако Тръмп бие Байден, дори не искаме да си представяме сметките за успокоителни, антидепресанти и психиатрични терапии, които ще бъдат платени в Холивуд. Не само там, разбира се. Но Уди Алън беше казал преди време, че хората в Лос-Анджелис не изхвърлят буклука си, а го превръщат в телевизионни сериали. Днес те трансформират фобиите, фетишите, страховете и неврозите си в анти-Тръмп сюжети. А днешният шоу-бизнес, доминиран доскоро от откровени хищници и дегенерати като Харви Уайнстийн, представлява последното място, което може да сочи с пръст и да раздава морални присъди. Има сметища и септични ями, които са като пролетна поляна в сравнение с съвременния Холивуд. Но това е положението. Чакаме новите произведения в любимия политически жанр на гниещата развлекателна индустрия. Тръмпообразен трилър.
Политически некоректно с Силвия Великова.
Работихме заедно и с Георги Бангия, Борислава Борисова и Варина Георгиева. Музиката избираше Марина Великова. Хубав ден от нас. Ще се чуем отново утре, когато гост политически некоректно ще е журналиста Миролюба Бенатова.